ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ቅድሚ 2 ዓመት ልክዕ ከምዛ ወርሒ እዚኣ ነቲ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ምስዳድ ድቂ ሕጋዊ ዝገበረ ውሳነ ዓፂፉ ንፖለቲካዊ መልክዕ እዛ ሃገር ዝጸሉ ውሳነ ምሕላፉ ይዝከር። ወኪል ቪኦኤ ካሮላይን ፕረሱቲ እዚ ነገር እዚ ንፕሬዚደንታዊ ወፍርታት ከመይ ገይሩ ይጸልዎ ከም ዘሎ ዝሕብር ሪፖርት ኣዳልያ ኣላ። በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ
24 ሰነ ቅድሚ 2 ዓመት ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ምስዳድ ድቂ ሕጋዊ ዝገበረ ውሳነ ቐልበሶ። ብድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ክፍላተ ግዛኣታት ዝመሰለን ውሳነ ክገብራ ከም ዝኽእላ ስልጣን ድሕሪ ምሃቡ ዛጊድ 21 ክፍላተ ግዛኣታት ምስዳድ ድቂ ዝእግድ ሕጊ ኣሓሊፈን ኣለዋ። ኣብዚ ቀረባ ወፍሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘዳልዎ ሰልፊ ዝተሳተፈት ትሬሲ ሩሶ ካብ ካሊፎርኒያ ከምዚ በለት።
ኣነ ብወገነይ ደጋፊት ህይወት እየ፣ ግን ንሰባት መሰል ክወሃቦም ኣለዎ ባህሊት እየ። ማለተይ ክሰዱ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ንጥዕና ቆልዓን ኣደን ብዘይጎዳእ ኣገባብ ክፍፅምዎ ዝኽእሉ እንተኮይኖም በዝበለበቲ ሕድሕድ ክፍላተ ግዝኣት ክውስን ኣለዎን።
ኣብዚ ቀረባ ዝተሳለጠ ዳህሳስ እቲ ጉዳይ ንህዝቢ ኣብ ክልተ ከም ዝገማምዐ ሓቢሩ ኣሎ። ዳይረክተር ማእከል መፅናዕቲ ወይ ከዓ ጋሎፕ ዩኤስ ልድያ ሰዓድ
ልዕሊ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ዝዓበየ ኮይኑ ንረኽቦ 32 ሚእታዊ ውሃብቲ ርእቶ ስምዒቶም ዝካፈለሎም ሕፁይ ከም ዝመርፁ ገሊፆም። ንምድጋም ዝኣክል ግና ርእቶ ሪፐብሊካውያንን ዘይሻራውያንን ግና ሎሚ እውን ኣይተለወጠን። 20 ሚእታዊ ሪፐብሊካውያን፣ 22 ሚእታዊ ዘይሻራውያን፣ ርእቶ ዴሞክራሲያውያን ግን ኣዝዩ ንሂሩኣሎ።
ካብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ መራጺ ጀይደን ዲ ኦንፌሪዮ ብወገኑ
ንመንእስያት
መረፅቲ ናይ ምምራፅ መሰል ማሪዋና ንምዝናይ ምጥቃም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና። ብሕልፊ ናይ ምምራፅ መሰል
ዲ ኦኖፌሪዮ ዝነብረላ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ድሕሪ 6 ወርሒ ዝዕድሚኡ ጥንሲ ምውጋድ ኣይከኣልን ዝብል ትርር ዝበለ ሕጊ ኣጽዲቓላ። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ግና ነቲ ኣሰራርሓ ሕምስምስ ዝበለ ሕጋዊ መስርሕ ክብሉ ይገልጽዎ።
ኣብ ኣሜሪካ ኣበይ ናይ ክፍለ ግዝኣት ትነብር ዝብል ኣይኮነን እቲ ጉዳይ። እቲ ጉዳይ ጉዳይ ክፍለ ግዝኣታት እውን ኣይኮነን፣ ምክንያቱ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነ። እዚ ናጽነት እዚ ኣብ ምምንጣል ዋና ተሓታቲ ዶናልድ ትራምፕ እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ምስዳድ ድቂ ዘለዎም መርገጺ ዝተሓላለኸን ብመንጽር ካቶሊካዊ እምነቶም ዝተቐርጸን ከም ዝኾኑ እዮም ዝዛረቡ። ምስ ርእሳነ ጳጳስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣
ኣብ ቤተሰበይ ዓብዪ ጽልዋ እዮም ፈጢሮም።
ባይደን ምስቶም ርእሳነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ቫቲካን ተራኺቦም ነይሮም። እታ ቤተ ክርስቲያን ንምስዳድ ድቂ ተውግዝ እያ። ሰዓብታ ግና ኣብቲ ጉዳይ ዝተገማምዐ መርገጽ ኣለዎም ፕረዚደንታዊ ሕጹይ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ይብሉ።
ናተይ ርእቶ ኩሉ ሰብ ንምንጻል ድቂ ካብ ሕጋዊ መኣዝን ክግምግም ከም ዝደሊ እዩ ዝረአየኒ።
ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንምስዳድ ጥንሲ ዘይሕጋዊ እዩ ኢሉ ንክውስን ዝገበርኩ ኣነ እየ ባህላይ እዮም ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልብኻ ዝበለካ ክትገብር ኣለካ። እንተኾነ ሓደ ነገር ዘክር፣ ባህልና ናብ ንቡር ንምምላስን ነዛ ብዘሕዝን መገዲ ኣብ ምንቁልቋል ዘላ ሃገርና ክነድሕንን እንተኾይኑ ኣብ ምርጫ ክንስዕር ኣለና።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ ዳይረክተር ጋሎፕ ሰዓድ ውሳነ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ንውፅኢት ምርጫ ሕዳር ክልውጦ እንተኽኢሉ ወይ ከዓ ህዝቢ ብበዝሒ ወፂኡ ንክመርፅ ዘገድዶ እንተኾይኑ ክንርኢ ኢና ትብል።